Valsts kontrolas revidenti kultūras, sporta un atpūtas pasākumu tēriņu ekonomiskumu un efektivitāti pārbaudīja 13 pašvaldībās. Cēsu, Talsu, Bauskas, Tukuma, Limbažu, Dobeles, Salaspils, Siguldas, Ērgļus, Krīveru, Nīcas un Balvu novadā, kā arī Rēzeknes pilsētā. Valsts kontrolas secināja, ja pašvaldībām nav precīzi definētu mērķu, grūti arī plānot, kā tos sasniegt. Savukārt vēl grūtāk ir kultūras tēriņus pārbaudīt un saprast, cik tie bijuši liederīgi. Tagad, pusotru gadu pēc revīzijas, valsts kontrole secina, ka no 115 ieteikumiem 108 ir jau ieviesti. Spītīgākā izrādījusies Nīcas pašvaldība, kas nav izstrādājusi maksas pakalpojumu metodiku, institūcijām ļauj strādāt bez darba plāna, bet kopš marta par ieteikumu ieviešanas gaitu revidentiem vispār nav devusi ziņas. Līdzīgi, kā veic arī Salaspils dome. Savukārt par atklātu komunikāciju, operatīvu ieteikumu ieviešanu un efektīvu sadarbību valsts kontrole uzslavē Bauskas novada pašvaldību un Cēsis.